საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, კონსუმენტ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია მაია ქურციკიძე, ის გახლავთ გაეროს ბავშთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. და ჩვენ ველაპარაკებთ იმას, რაზეც უფრო ხშირად უნდა ვაპარაკობდეს, ვფიქრობ, მედია. ეს არის ბავშთა უფლებების მდგომარეობა, მათი განათლება, მათი ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა უფლებაზე, შეზღუდულების ქონე ბავშვების უფლებები და მდგომარეობა საქართველოში. მაია, გამარჯობა, მადლობა მოსვლისთვის.
გამარჯობა, მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე, შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი 2:40-9:40-9:42 ჩვენი ნომრებია. რადიო ეთერ.ჯი ჩვენი მისამართია, ხოლო FM 102.4 ჩვენი სიხშირე გახლავთ რადიოში. აქ შეგიძლიათ უსმინოთ რადიოს, ხოლო ინტერნეტ მისამართზე უყუროთ კიდეც. კიდევ ერთხელ ჩვენი ნომრები 2:40-9:42-9:42. მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის მენეჯერია ჩვენი სტუმარი, ხელმძღვანელი უკაცრავად. გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ყველანაირად შეიძლება, მრავალი ასპექტით შეიძლება ბავშთა საკითხების აქტუალიზება და ამაზე საუბარი. მე რასაც უყურებ, ახლა ბოლო დროს გაეროს ბავშთა ფონდს მეტი აქცენტი უზის ხარცხიან განათლების ხელმისაწვდომობაზე. მე არ ვიტყვი, რომ ეს იოლის სათქმელია, მაგრამ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ვიღაცას ასე მოეჩვენოს, რომ იოლია ხა აქცენტი დასვა და მოუწოდო ადამიანებს, რომ ხარისხიანი განათლება იყოს ბავშვებისთვის ხელმისაწვდომი. მაგრამ ეს არის მარტო მოწოდება, ცხადია, ეს გულისხმობს ასეთი აქცენტის გაკეთება ბავშვთა საკითხებზე, ბავშვთა პრობლემატიკაზე, გულისხმობს ბუნებრივია სიტუაციაზე დაკვირვებას. და ეს არის HR-ზე გაკეთებული მოწოდება, ხო? HR-ზე გაკეთებული და გამოთქმული სურვილი. გამოდის, საქართველოში არის ვითარება, რომელიც წარმოშობს ამის აუცილებლობას. დახაზავს ამის სოციალურ და საზოგადოებრივ მნიშვნელობას, გულისხმობ ბავშვთა ხელმისაწვდომობას ხარისხიან განათლებას. ეს არის ერთი კითხვა. ეს არის თეზისი საქართველოსთვის თუ ეს არის თეზისი მთელი მსოფლიოსთვის?
რასაკვირველია, ხარისხიანი განათლება მნიშვნელოვანი არის ყველა ბავშვისათვის მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში და ყველა ქვეყნისათვის საერთოდ ეს არის განვითარებისათვის მთავარი ფაქტორი. რამდენადაც ქვეყნის განვითარებისთვის ადამიანური კაპიტალი, არსებობა და განვითარება არის უმნიშვნელოვანესი, განსაკუთრებით ისეთი ქვეყნებისათვის, როგორიც არის საქართველო, ჩვენ არ აქვს ბევრი ბუნებრივი რესურსი და ჩვენი მთავარი სიმდიდრე არის ადამიანური კაპიტალი და ამიტომაც ქვეყანა მთელი თავისი რესურსი სწორედ ადამიანური კაპიტალის განვითარებისათვის უნდა მიმართოს და აქ სწორედ ხარისხიანი განათლების როლი არის უმნიშვნელოვანესი. ისეთი ქვეყნები, როგორიც არის თქვა სინგაპური, სამხრეთ კორეა, ფინეთი, პატარა ქვეყნები, რომელთაც არ აქვთ ბევრი ბუნებრივი სიმდიდრე, სწორედაც მათ თავრობის მთავარი პრიორიტეტი და ქვეყნის განვითარების მთავარი პრიორიტეტი იყო განათლება და განათლებაში ჩადებული ინვესტირებით და ადამიანური კაპიტალის განვითარებით მათ მოახდინეს ქვეყნის პროგრესი, ქვეყნის განვითარება და დღეს ეს ქვეყნები სოფლიოს ქვეყნების რეიტინგში წამყვან ადგილს იკავებენ ადამიანური განვითარების ინდექსის თვალსაზრისით და განვითარების თვალსაზრისით. ამიტომაც ეს მნიშვნელოვანი არის საქართველოსთვისაც და შემთხვევითი არ არის, რომ რასაკვირველია, გაეროს ბავშთა ფონდის 1 ივნისის ბავშვთა დაცვის დღის მთავარი გზავნილი იყო თქვათ რეკომენდაცია, რომ უფრო მეტი ყურადღება დაეთმოს ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფას ყველა ბავშვისათვის. ეს არ არის, როგორც აღნიშნეთ, მხოლოდ მოწოდება, რომელიც მხოლოდ ჩვენს დაკვირვებას ეფუძნება, არამედ ეს ეფუძნება იმ საერთაშორისო კვლევების მონაცემებს, რომლებიც არსებობს. ეს არის პიზა, ეს არის ფერსი და სხვადასხვა შეფასება არსებობს, მოსწავლეთა საერთაშორისო შეფასება. და ყველა ამ შეფასებაში საქართველოს მოსწავლეები
აუტსაიდერები არ
ასე ხარ. დიახ, ისეთ ბოლო, თქვა, რიგებს იკავებენ აი ამ სიაში ქვეყნების და უკვე კარგახანია მაგათი 2015 წლის მონაცემი იყო, ხო, როდესაც 2/3 საქართველოს 15 წლის ასაკის მოსწავლეებისა ვერ აკმაყოფილებდა საერთაშორისო სტანდარტებს ფუნქციურ კითხვაში, მათემატიკაში და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში. ხა ეს არის კატასტროფული მონაცემები, ძალიან შემაშფოთებელი მონაცემები არის და ამიტომ ეს არის სწორედ საფუძველი იმისა, რომ ქვეყანამ განათლება გახადოს პრიორიტეტი. რამდენადაც ჩვენი სიმდიდრე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, არის ადამიანური კაპიტალი და ადამიანები, ხო? ამიტომაც ეს არ არის რაღაც არიელი სიტყვები და ლოზუნგი, ჩვენ უნდა გვესმოდეს მნიშვნელობა განათლების და მე ჩემი აზრით და დაკვირვებით არ გვესმის ჩვენ კიდევ მნიშვნელობა როგორც ვთქვათ მოსახლეობას, ასევე მთავრობასაც, იმიტომ რომ
მნიშვნელობა იქით იყოს. არ მიდის დისკუსიები რა ქმნის განათლების შინაარს, რისთვის გვინდა განათლება, ის რომ განათლება მნიშვნელოვანია, ამ ორ სიტყვას ყველა გეტყვის. მაგრამ ამ ორ სიტყვაში რა არსი, რა შინაარსი, რა აზრია ჩადებულია, ამაზე შეიძლება დისკუსია ნამდვილად. რაზე თანხდება ეს საზოგადოება, რას წარმოადგენს განათლება, რისთვის არის ის, რისთვის არსებობენ უნივერსიტეტები. ხო, ეს საკითხები თითქოს და თავისთავად ნაგულისხმევა, პასუხებს შეიცავს, არსებობს ეს პასუხები, მაგრამ არ არსებობს. გაზიარებული პასუხები არ არის, არ ვიცით ეს. აქიდან არა, მაგრამ შეიძლება ერთი მიზეზი ეგეც იყოს, თავის არიდება მსგავსი ტიპის საჯარო დისკუსიებისთვის, შეიძლება იყოს ერთი მიზეზი იმისიც, რომ განათლებაში ვერ არის კარგი ვითარება და აი ეს ბავშვთა ტესტირება, ის ორი პიზა და
ტესტი, რა თქმა უნდა, არის ერთ-ერთი დამადასტურებელი.
დაახლოებით 10 წელი აჩვენებს, 10 კი არა, ცოტა მეტი, 12 წელი აჩვენებს ერთსა და იმავე შედეგს. 12 წელიწადში შეიძლება ვითარება გააუმჯობესო თუ
რა საკვირველია და ზოგადად ჩვენ და როდესაც განათლებაზე ვსაუბრობთ, უნდა გავეაზროთ ის, რომ ეს არ არის 4 წლის მანძილზე მისაღწევი შედეგი, ხო? ეს არის გრძელვადიანი შედეგი და ამიტომ ქვეყანამ უნდა დაისახოს როგორც მოკლევადიანი მიზნები, ასევე გრძელვადიანი მიზნები, რომ განათლების შემდგომ შედეგებს ჩვენ ვიღებთ გარკვეული პერიოდის შემდეგ. თუმცა ახლავე უნდა დაიწყოს ძალიან მკვეთრი და რადიკალური ნაბიჯების გადადგმა ამ მიმართულებით. ეს უპირველეს ყოვლისა ეხება სასწავლო პროგრამების გაუმჯობესებას, მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლებას, სასწავლო პროგრამების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით უკვე იდგმება გარკვეული ნაბიჯები ესტონეთის მთავრობა UNICEF-თან ერთად ეხმარება საქართველოს მთავრობას, რომ გადაისინჯოს არსებული სასწავლო პროგრამები და მოხდეს მისი მორგება, თქვა, თანამედროვე სტანდარტებისადმი, მაგრამ შეგვიძლია
საჭიროა რომ ეს რამდენიმე კონკრეტული განზომილება რას გულისხმობს ამ დახმარების იმიდეების, რაც შეიძლება უკვე პოზიტიური გამოცდილების მქონე ადამიანებმა თუ ქვეყნებმა შესთავაზონ.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, სწორედ აი ამ პოზიტიური გამოცდილების გაზიარება, განსაკუთრებით იმ ქვეყნების მხრიდან, რომლებიც წამყვან ადგილს იკავებენ განათლების მიმართულებით, განათლების სფეროში და ერთ-ერთი მათგანი ესტონეთია, რომელსაც მართლაც წამყვანი პოზიციები უკავია. და ამ პროგრამა და ეს თანამშრომლობა ითვალისწინებს სასწავლო პროგრამების გადასინჯვას და პირველი მეოთხე კლასების სასწავლო პროგრამები უკვე გადაისინჯა და ახლა მიმდინარეობს შემდგომი პროგრამების გადასინჯვა, ასევე სკოლის მასწავლებლების და დირექტორების სასწავლო ვიზიტებს ესტონეთში, რათა მოხდეს გამოცდილების გაზიარება, ასევე ჩამოდიან აქ ესტონელი ექსპერტები და უზიარებენ შესაბამის პედაგოგებს თავიანთ გამოცდილებას და ასევე ხდება თანამშრომლობა უმაღლეს სასწავლებლების წარმომადგენელთან, რათა მოხდეს მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების კურსების განვითარება და გაუმჯობესება, იმიტომ რომ წამყვანი არის სწორედ მასწავლებელთა კვალიფიკაცია და დღეს ნამდვილად დაბალი კვალიფიკაცია გვაქვს ჩვენ პედაგოგებისა, სასწავლო დაწესებულებებში. ჩვენ გულისხმობთ როგორც სასკოლო დაწესებულებებს, ასევე სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებსაც, რამდენადაც ძალიან ხშირად სკოლამდელი განათლების მნიშვნელობა არ გვაქვს სათანადოდ გააზრებული და ის პერიოდი, პირველი 5 წელიწადი არის სწორედ ის საფუძველი, როდესაც თქვათ საფუძველი ეყრება უფრო სწორედ ბავშვის უნარების განვითარებას, როგორც შემეცნებითი უნარების განვითარებას, ასევე იქნება სოციალური უნარჩვევების განვითარებას და საერთაშორისო კვლევები დასტურდება, რომ ბავშვი, რომელიც არის ჩართული სკოლამდელ განათლებაში, ის უკეთ სწავლობს შემდგომ სკოლაში და უფრო წარმატებული მუშახელი არის შრომით ბაზარზე და უფრო თქვა შემდგომში მისი ცხოვრება უფრო წარმატებული არის. და ეს მრავალმა ქვეყანამ გაიაზრა ეს უკვე და არსებობს ის ნობელის პრემიის ლაურეატი ეკონომიკის დარგში ჯეიმს ჰეკმანი, რომელსაც ძალიან ძიტი სერიოზული კვლევა აქვს ჩატარებული ამ კუთხით და ის დააკვირდებოდა ბავშვების განვითარებას მთელი 20 წლის განმავლობაში და ის საკუთარი დაკვირვებით შემდგომ მან დაამტკიცა ის, რომ სკოლამდელ განათლებაში ჩადებული ინვესტიცია თითოეული დოლარი სახელმწიფოს უბრუნდება 7 დოლარად და 10 დოლარად უკან. იმიტომ რომ შემდგომ ეს ადამიანები არიან წარმატებული შრომით ბაზარზე და შეაქვთ სახელმწიფოს ეკონომიკაში გარკვეული დოვლათი. ასე რომ სკოლამდელი განათლებაც მნიშვნელოვანია და ჩვენ
ერთი სუთით მაგ თემას ცოტათი ჩაუღრმავდეთ. უთო შეფასებული გექნება საქართველოში არსებული ერთი მხრივ რაოდენობა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისა, ანუ ბაღების თავისი კერძო და სახელმწიფო ბაღების ჩათვლით, აუდის თუ არა საერთოდ ბავშვების რაოდენობას და მეორე, თავად ბავშვები, უფრო ზუსტად მათი ოჯახები, თუ უშვებენ ბავშვებს და აძლევენ საშუალებას მიიღონ სკოლამდელი აღზრდა არა მხოლოდ ოჯახში, არამედ ბაღებში. მესამე საკითხია იმ ბაღებში რას ასწავლიან და როგორ და რა მუშაობა იციან ბავშვებთან, რისთვის არის ეს ბაღები მოწოდებული? აი ამაზე რაღაცა კონსენსუსი იქით იყოს, კონცეფცია თუ მაინც არის საზოგადოებაში. მოკლედ სამი საკითხია. ერთი, თავად ბაღების, მე მდგომარეობას არ კითხულობ, მატერიალურ მდგომარეობას, მაგრამ სუბტოთ რაოდენობითაც რომ დავიწყოთ. მეორე ის, ну, ухашат вот как сакмарси одинобит ки дадиан ჩვენი ბავშვები ბაღებში და მესამე ხარესხი იქ მიღებული მომზადებისა თუ განათლების მომავალი ცხოვრების.
კი, რაც ჩამოთვალა, ეს ყველა არის პრობლემა და გამოწვევა სერიოზული ჩვენს დღევანდელ ვითარებაში, ასე რომ ხელმისაწვდომობა მართლაც არის პრობლემა, თქვა ჩვენ ვაკვირდებით მდგომარეობას და ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა UNICEF-ის მიერ, ჩვენ რის საშუალებითაც ასევე ვზომავთ სკოლამდელ განათლებაში ჩართულობის მაჩვენებელს და დღეს 2015 წლის მონაცემებით 62.2% არის ბავშვების ჩართულობისა სკოლამდელ განათლების დაწესებულებებში. ეს გაიზარდა, თქვა 2013 წლის მონაცემთან შედარებით, გაზრდილი არის 2013 წლის 57% იყო. თუმცა მაინც გვაქვს ჩვენ დაახლოებით 58% ბავშვებისა, რომლებიც არ დადის საბავშვო ბაღში, არ დადიან სკოლამდელ აღზრდის დაწესებულებებში და განსაკუთრებით შემაშფოთებელია მდგომარეობა რეგიონებში. რეგიონებში დაახლოებით 1/9 ბავშვებისა არ დადის სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში. ეს იგი ბავშვი, ყოველი ორი ბავშვიდან ერთი არ დადის სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში და ამ ხრივ რაც ვახსენეთ, მოკლებულია იმის შესაძლებლობას, რომ განავითაროს ის უნარები, რაც მას ჭირდება სკოლისთვის და შემდგომი ცხოვრებისთვის. ასე რომ ხელმისაწვდომობა არის პრობლემა და დაფიქსირდა გარკვეულწილად უთანასწორობა ამ დიდარ და ღარიბ ოჯახებში მცხოვრებ ბავშვებს შორის და ასევე სოფლად და ქალაქად მცხოვრებ ბავშვებს შორის სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. ახლა თქვა ქალაქში არის თქვა რა მოთხოვნა დიდი და იქ ადგილების რაოდენობა არის შეზღუდული ქალაქებში არსებულ ბაღებში, თუმცა სოფლად გვაქვს პრობლემა თვითონ ბაღების არსებობასთან დაკავშირებით. არ არის საკმარისი რაოდენობის ბაღი, ანუ ინფრასტრუქტურის პრობლემა არის, თუმცა ბოლო წლებში დამკვიდრდა ესეთი სკოლამდელი განათლების ცენტრების პრაქტიკა. ორგანიზაცია კივიტას საქართველო UNICEF-თან ერთად ახორციელებს პროექტს, რომლის ფარგლებშიც 40-მდე ესეთი სკოლამდელი განათლების ცენტრი შეიქმნა. ეს არის 9-დღიანი სასწავლო პროგრამა, რომელიც შეიძლება არსებობდეს როგორც სკოლაში, ასევე გამგეობაში, სხვა შენობაში, იმიტომ რომ თქვა ახალი შენობის აშენება შესაძლებელია უკავშირდება გარკვეულ ხარჯებს, სადაც ბავშვი იღებს შესაძლებელი განათლებას და იმ უნარჩვევებს, რომელიც აუცილებელი არის მისი განვითარებისათვის. ასე რომ ჩართულობასთან დაკავშირებით არის პრობლემა ნამდვილად და ასევე დიდი პრობლემა არის ხარისხის სკოლამდელი განათლების. რამდენადაც აქ უკვე უფრო რთულად გვაქვს საქმე, იგივე მასწავლებლების კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მასწავლებელი ასწავლის, რომლებსაც საერთოდ არ აქვს ვთქვათ, უმაღლესი განათლება და არა აქვთ გამოცდილება ბავშვებთან მუშაობის და ახ თქვათ შეიძლება მეტალურგიული იყოს ადამიანი და ბახში მიიღონ აღმზრდელ პედაგოგად. ანუ ყოველ შემთხვევაში აქამდე ესე იყო. ასე რომ ძალიან ბევრი შემთხვევა ვიცით, როდესაც სრულიად არაკვალიფიციური ადამიანები ასწავლიან ბავშვებს ბახში, რაც მიუღებელია სრულიად, იმიტომ რომ ბავშვი ეს არის ყველაზე ესეთი ძვირფასი რამ, რაც და ამიტომ მას ჭირდება შესაბამისი ცოდნა, ხო, როგორი მუშაობა ბავშვთან და რაც განათლება მიაწოდო და მუშაობის სპეციფიკა. ასე რომ ესეც არის პრობლემა. ხა თქვენ ახსენეთ კონცეფცია, სტრატეგია, ხა საქართველოს შარშან მიიღო კანონი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ. ეს იყო მეტად მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც ხელს შეუწყობს ამ სფეროს განვითარებას.
რითი შეუწყობს ხელს? რა წერია იქ ისეთ?
იქ არის გამიჯნული პასუხისგებლობები ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის, მაგრამ ამასთანავე ეს კანონი ამკვიდრებს სტანდარტებს, თუ როგორი უნდა იყოს განათლება, როგორი უნდა იყოს გარემო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში. არის ხუთი ძირითადი სტანდარტი, რომელიც კანონის თანახმად უნდა დანერგოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებამ მისათვის, რომ მას შეეძლოს განათლების მიწოდება და მომსახურების მიწოდება. სხვანაირად ის ვერ შეძლებს მომსახურების მიწოდებას. ეს სტანდარტები არის: კვების სტანდარტი, წყლის სანიტარიის და ჰიგიენის სტანდარტი, საგანმანათლებლო სტანდარტი, ანუ როგორი უნდა იყოს სასწავლო პროგრამა, აღმზრდელ პედაგოგის სტანდარტი და ასევე ფიზიკური გარემო სტანდარტი, ანუ ინფრასტრუქტურულად როგორი უნდა იყოს ბაღში მდგომარეობა. და მას შემდეგ, რაც ბაღი დააკმაყოფილებს ყველა ამ სტანდარტს, ის მას ექნება უკვე ავტორი და იმისი უფლება, რომ სასწავლო პროცესი წარმართოს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებაში.
მსმენელი შემოეხლავთ, მოკლე კითხვას დავსვამ. შესაბამისად, კერძო ბაღები, რომელიც შეიძლება გახსნილი იყოს, თქო, 60-ხიან ბინაში დაიხურება და მოდით მიიღოთ მსმენელი და ამ კითხვასაც უპასუხოთ მერე. გამარჯობა.
გამარჯობა, მე კითხვა მაქვს ჩვენს სტუმართან, ყურადღების კითხვით, ქალბატონო. და ვერ დაგეთანხმებით იმაში, რომ რაღაცა თურმე ჩვენი განათლების სისტემა კი ბატონო პრობლემები არის, მაგრამ მე ზოგადი ლაპარაკი არ მესმის, კონკრეტულად მესმის ლაპარაკი, რა ქნა. მე მაგალითად ჩემი გამოცდილებიდან გეუბნებით, მე ბევრი რაღაცა მასწავლეთ სკოლაში, რომელიც მე ცხოვრებაში არცერთხელ არ დამჭირვებია, ბევრი დრო დამაკარგინეს. მაგალითად ეს კეთკითა თქვენი აზრი მაინტერესებს ძალიან. ფრანგულ ენას მასწავლიდნენ, მე საფრანგეთში მოხდი, გაგიკვირდება, პარიზში გელაპარაკები, სადმე რომელიღაც სოფელში კი არა, და იმ პარიზში ფრანგული ვერ გამოვიყენი, ისევ ინგლისურმა მიშველა. და რო ჩამოვედი საქართველოში, გავგირდი ადამიანი, რომ ეს რა ქვეყანა, რასგან სწავლიან, რომელიც არაფერში არ ჭირდება. ისევე როგორც არ ვიცი ახლა, ბევრი დრო დამაკარგინეთ ნიუტონის კანონების გაზეპირებაზე, რომელიც არაფერში არ გამომადგა დამიჯერეთ, და კიდე ძალიან ბევრი სისულელებს გვასწავლიან სკოლაში. მადლობა.
დიდი მადლობა მსმენელს, მგონი ჩვენ ვთანხმდებით, ხო? იმიტომ რომ მსმენელი ლაპარაკობდა იმ პრობლემებზე და ხარისხზე, ხო, ხარისხზე ლაპარაკობდა და მთავარი, ხა მე დავეთანხმები მსმენელს იმაში, რომ მთავარი განათლებაში არის არამხოლოდ საგნობრივი სწავლება, რომ თქვათ ბავშვებს მიეწოდოთ ინფორმაცია და რაღაც კონკრეტული საგნების შესახებ ინფორმაცია, არამედ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სკოლა აწვდიდეს ბავშვს სიცოცხლო უნარჩვევებს, იმ უნარჩვევებს, რომელიც მას გამოადგება ცხოვრებისთვის, და ეს არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ სკოლა ნაკლებად აძლევს აი ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, ეხმარება ამ ხრივ ბავშვს და უნარჩვევების მიწოდება ისეთი უმნიშვნელოვანია, როგორც უნდა საგნობრივი სწავლება. სკოლა უნდა ამზადებდეს ადამიანს ცხოვრებისთვის, ბავშვს უნდა ამზადებდეს ცხოვრებისთვის, ამიტომ განათლებას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა ამ კუთხით. თქვენი კითხვა დათო თუ შეიძლება რომ შემახსენოთ.
ხო, იყო პატარა კერძო ბაღებზე.
კერძო ბაღებზე, კი, ეს ძალიან კარგი სიტყვაა, იმიტომ რომ კერძო ბაღებიც ისევე დაექვემდებარებიან ახალ კანონს, როგორც საჯარო ბაღები, ასე რომ ნებისმიერი ბაღი, იქნება ეს კერძო თუ საჯარო, უნდა აკმაყოფილებდეს სტანდარტებს იმისათვის, რომ მან შეძლოს სკოლამდელი განათლების პროცესის წარმართვა შესაბამის დაწესებულებაში. და უნდა აღნიშნო, რომ ეს სტანდარტები იუნისეფს დახმარებით უკვე შემუშავებულია, უნდა დამტკიცებული იყო ამა წლის აპრილში, კანონის თანახმად, თუმცა გადაიდო დამტკიცება ოქტომბრამდე და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ოქტომბრამდე ეს სტანდარტები დამტკიცდება, იმიტომ რომ მთავრობის მიერ ამ სტანდარტების დამტკიცების გარეშე შეუძლებელი იქნება შესაბამისად პროცესის მონიტორინგი, შემდგომ ამ ბაღების ავტორიზაცია და კანონის აღსრულება. ასე რომ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მალე ეს სტანდარტები დამტკიცდება, რის შემდეგაც უკვე საფუძველი გვექნება ვთქვათ, რომ დაიწყო კანონის განხორციელება. ეს საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია, რთული პროცესია და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს პროცესი კარგად წარიმართება და შესაძლებლობა ექნებათ ბავშვებს, რომ მიიღონ ხარისხიანი განათლება.
კარგი, მოდი შევხოთ სხვა საკითხებსაც. იყო დრო, როდესაც UNICEF-ი ძალიან გზნობიარე იყო და ბევრიც იმუშავა ბავშვთა საკითხების საჯარო წარმოჩენის სტანდარტებისათვის. საჯარო წარმოჩენაში გულისხმობ უწინასად მედიის ფუნქციას ამ დროს. თქვენ დაკვირვებთ ახლა როგორ არის ეს საქმე? ან როდესაც ლაპარაკია ბავშვებზე, თქვენ როგორც გულისხმობთ ამ თქვენ მარტო მაია კორციკიძეს, არამედ გაეროს ბავშვთა ფონდს, ასევე სხვა ორგანიზაციებს, რომლებიც შეიძლება ჩართულები იყვნენ ბავშვთა უფლებების დაცვაში, ბავშვების კომაგობაში, დაინტერესებაში ამ საკითხებით. აკმაყოფილებთ ეს სტანდარტი საჯარო დისკუსიების ბავშვთა შესახებ. ის მოთხოვნები, რაც ამ დროს დგება, ანუ ბავშვთა ინტერესების დაცვა, მათი გახმიანება, მათი მიტანა საზოგადოებამდე, დაცულია თუ არა?
UNICEF-ი ახლაც აგრძელებს მუშაობას ამ მიმართულებით. ჩვენ წლებია თანამშრომლობდით სხვადასხვა მედია ორგანიზაციასთან ბავშვთა გაჩუქების თვალსაზრისით და ასევე ვაგრძელებთ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიასთან თანამშრომლობას ბოლო წლებია. ასევე ამ მიმართულებით, თუ რამდენად ეთიკური შუქდება ბავშვთა საკითხები მედიაში და ასევე რამდენად ხდება სიღრმისეული გაშუქება ამ საკითხების. ახლა თუ ეთიკური გაშუქება მხრივ მდგომარეობა ნამდვილად გაუმჯობესებულია. ახლა ჟურნალისტები, რედაქტორები მართლაც ციფრთხილით ეკიდებიან ბავშვთა საკითხების გაშუქებას და ახლა მე მგონი მეორე უკიდურესობაში გადავიჭერებ, რომ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ბავშვების სახის დაფარვა იმ შემთხვევაშიც, როდესაც არ არის აუცილებელი და ამით ხელი ეწყობა მის სტიგმატიზებას, მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვების შემთხვევაში, როდესაც ხდება მათი დაბლარვა, როგორც იტყვიან, როდესაც ამის საჭიროება არანაირად არ არსებობს, ხომ? მაგრამ პრობლემა, რაც იკვეთება ჩვენი მედია მონიტორინგის შედეგად და UNICEF-ი ყოველწლიურად ატარებს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიასთან ერთად მედია მონიტორინგს, გამოიკვეთა ის, რომ ნაკლები არის სიღრმისეული გაშუქების შემთხვევები ქართულ მედიაში, როდესაც ხდება აი თქვა, როდესაც საუბრობდით, რომ დისკუსია ისე თემებზე, როგორიც არის მაგალითად განათლება, როდესაც კონკრეტული საკითხები შუქდება არამხოლოდ რაღაცა თქვა ამბის მოყოლის ჭრილში, არამედ ნიუსის ჭრილში, არამედ როდესაც პრობლემების წარმოჩენა ხდება და ისე განზოგადება და გაშუქება, რომელიც ზოგადად საზოგადოებისთვის არის საინტერესო, რომელიც ხელს შეუწყობს შემდგომ კონკრეტული ქმედების განხორციელებას აი პრობლემის მოგვარების მხრივ. და ასევე მეორე საკითხი, რაც მინდა გამოვყო, არის ბავშვების ხმა ისმის დაკლებად ჩვენს მედიაში. თქვა, ჩვენ საუბრობთ სხვადასხვა საკითხზე, რომელიც ეხება ბავშვებს, აი თუნდაც განათლების საკითხები ავიღოთ და ყველა საუბრობთ ხოლმე ბავშვების გარდა და თვითონ ბავშვებს ნაკლებად
ეს დიდებს აღჩენს მიგვაჩნია, რომ აღარა ბავშვმა რა იცის, რა ჭირდება ჩვენ ვიცით.
და არასწორად მიგვაჩნია, სწორედ ბავშვებს უკეთესმით ის, რაც მათ ეხებათ, როდესაც ლაპარაკობთ განათლებაზე და სკოლის ში არსებულ მდგომარეობაზე, ამ შემთხვევაში თვითონ ბავშვები შესაძლოა იყვნენ ძალიან კარგი რესპონდენტები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება სკოლაში, რამდენად აკმაყოფილებთ მათ ის სასწავლო პროცესი, ფიზიკური გარემო სკოლაში და ასე შემდეგ, რამდენად არის ძალადობისაგან თავისუფალი გარემო და რამდენად აკმაყოფილებთ მათ ის საგნობრივი ცოდნა, ის თქვა სხვა ტიპის ცოდნა და გამოცდილება, რასაც სკოლაში იღებენ. და ამიტომ ჩვენი მოწოდება იქნება, რომ უფრო მეტად მოусმინოთ ბავშვებს და ვკითხოთ მათ აზრი იმ საკითხებზე, რომელიც მათ ეხებათ და მათი ხმა ვისურვებდი უფრო ძლავრად ისმოდეს ქართულ მედიაში.
ერთი მუდმივი პრობლემა საქართველოსთვის, სხვა ქვეყნებისთვის, რომელთაც ასევე არ გამოარჩევთ ეკონომიკური შეძლება, ეს არის ქუჩის ბავშვები, მიუსაფარი ბავშვები და აქ ბავშვთა ასაკი არის შეიძლება ითქვას მინიმუმიდან მაქსიმუმამდე, ანუ თუ 18 წლამდე ადამიანი ბავშვი ითვლება, თქვენ ნახავთ ყველა ასაკის ბავშვს ქუჩაში, ჩვილი ბავშვთან დაწყებული, დამთავრებული, წამოზრდილი თინეიჯერით. სიმართლე გითხრათ, ახლა კითხო ჩვეულებრივი, თუ გულგრელი არ არის მოქალაქე, ჩვეულებრივი სურვილია, რომ გინდოდეს ეს ბავშვები ქუჩაში არ იყო, ქონდეთ ჭერი თავზე, არ შიოდეთ, სწავლობდნენ და ასე ვთქვათ, ნორმალურ გზას ადგენ, როგორც ჩვეულებრივი ტყვიან ხოლმე. არ ევლება ამ პრობლემას არანაირად. მე მის მისალ გაეროს ბავშვთა ფონდს ამის პასუხს ვერ მოთხო, მაგრამ შეიძლება თქვენ კითხოთ გამოსავალი თუნდაც ერთი ნაწილისთვის, რა შეიძლება იყოს, თუ ჩვენ ვიცით მიზეზები მათი ქუჩაში იყოფნის.
რასაკურველია, ბავშვები ქუჩაში არ უნდა იყვნენ, ეს ცალსახა და ერთი ბავშვი ქუჩაშიც არის ძალიან დიდი პრობლემა, ამიტომ ეს იმას ნიშნავს, რომ ბავშვი არის ძალადობრივ გარემოში, ეს ბავშვი ვერ იღებს ვერანაირ მომსახურებას, რაც აუცილებელია მისი განვითარებისთვის, არ არის ჩართული განათლებაში, ვერ იღებს ჯანდაცვის მომსახურებას და ასე შემდეგ და ის შეიძლება აღმოჩნდეს ძალადობის მსხვერპლი, ასე რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ბავშვი ქუჩაში არ იყოს. სამწუხაროდ დღეს ჩვენთან არიან ბავშვები ქუჩაში და ზუსტი რაოდენობა არ ვიცით ამ ბავშვებისა. ბოლო კვლევა 2007 წელს ჩატარდა და მაშინ და იყო 1500-მდე ბავშვი საქართველოს 4 დიდ ქალაქში. გაეროს ბავშვთა ფონდი წელს ატარებს ამ გვარ კვლევას და წლის ბოლოსთვის ჩვენ გვეცოდინება ამჟამად ქუჩაში არსებული ყოფი ბავშვების რაოდენობა და მათი პროფილი და მათი საჭიროებები, თუმცა ჩვენ მუშაობთ ამ პრობლემაზე წლებია თავრობასთან ერთად და თქვა ჩვენი დაკვირვებით ძირითადი მიზეზი, რაც უბიძგებს ბავშვს ქუჩაში, ეს არის ქუჩისკენ, ეს არის სიღარიბე, ეკონომიკური გაჭირვება, ეს არის ძალადობა ოჯახებში და ისინი გამოურბიან ამ ძალადობას ოჯახებში, დისფუნქციური ოჯახები და სხვა პრობლემები. როგორც წესი, სიღარიბე ყოველთვის არის შეჭიდული ხოლმე სხვა პრობლემებთან, რომლებიც ოჯახებში არსებობს.
და წარმოშობს მათ?
და ბატონო?
და წარმოშობს ამ პრობლემებს?
წარმოშობს სიღარიბე, დიახ, შეიძლება წარმოშობდეს სიღარიბე და შეიძლება ვთქვათ არა და გადაჯაჭვული იყოს სხვა პრობლემებთან, ხო, როგორც არის დისფუნქციური ვთქვათ ოჯახები და არსებული პრობლემები, როგორც არის ალკოჰოლიზმი და ასე შემდეგ. ასე რომ ბევრი პრობლემის ერთობლიობა არის, და მაგრამ რაც მთავარია, ბავშვი რომელიც არის ქუჩაში, ეს არის სისტემის მარცხი. ეს არის სუსტი სისტემა, რომელიც ვერ ხედავს ბავშვს იქ სადაც არის და ვერ ეხმარება მას იქ სადაც არის. ხა რას გულისხმობ? ხა რასაკურველია, მნიშვნელოვანია, რომ დავეხმაროთ იმ ბავშვებს, რომლებიც არიან ქუჩაში და UNICEF-ის და ევროკავშირის დახმარებით ხორციელდებოდა პროექტი, რომლის ფარგლებში შეიქმნა სხვადასხვა ტიპის მომსახურებები ამ ბავშვების დასახმარებლად 2013 წლიდან. ეს იყო მობილური ჯგუფები და ფუნქციონირებს მობილური ჯგუფები თბილისსა და ქუთაისში, რომლებიც ახდენენ ამ ბავშვების იდენტიფიცირებას და ეხმარებიან მათ დღის ცენტრები და ღამისთავშესაფრები, სადაც ეს ბავშვები უკვე მიდიან და იქღებულობენ შესაბამის დახმარებას და მომსახურებას ერთობიან განათლებაში და პროგრამა სადღაც 700-მდე ბავშვს დაეხმარა, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. ეს პროგრამაც იყო ესეთი შუამავალი რგოლი და შემდგომ ბავშვები გადადიოდნენ უფრო გრძელვადიან ზრუნვის ფორმებში, როგორიც არის მიმღები ოჯახები და მცირე საოჯახო ტიპის სახლები, თუ ვერ ხერხდებოდა მათი ოჯახებში დაბრუნება, იმიტომ რომ პროგრამა ასევე მუშაობდა მათ ოჯახებთან. მნიშვნელოვანია დავეხმაროთ ბავშვს, რომელიც არის ქუჩაში, თუმცა ქუჩაში სპეციალისტები ამბობენ, რომ ყოველი საათი, რომელსაც ბავშვი ატარებს ქუჩაში, უფრო მეტად აჯაჭვავს მას ქუჩას და უფრო ძნელი ხდება შემდგომ მისი ქუჩიდან გამოყვანა, იმიტომ რომ ის ეჩვევა და იმ ცხოვრებას, რომელიც მას ხვდება ქუჩაში. ამიტომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ მოხდეს პრევენცია, რომ ბავშვები არ გადიოდნენ ქუჩაში და სწორედ აქ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ძლიერი სისტემა არსებობდეს ქვეყანაში. ახლა მე გულისხმობ ძლიერი სოციალური დაცვის სისტემას, რომელიც დაინახავს ბავშვს, რომელიც არის ღარიბ ოჯახში და დაეხმარება ამ ოჯახს, გააძლიერებს ოჯახს და მისცემს მას იმის საშუალებას, რომ ის ამოვიდეს ამ სიღარიბიდან და ბავშვი შენარჩუნდეს ოჯახში და ბავშვის არ ქონდეს იმისი, თქვათ, საშუალება, რომ გავიდეს ოჯახიდან. ეს იყოს ბავშვის ძალადობისაგან დაცვის ძლიერი სისტემა, რომ სისტემა ხედავდეს ბავშვს იმ ოჯახში და ეხმარებოდეს მას, სანამ იგი ამ ძალადობას გამოექცევა ოჯახში და ზრუნავდეს მასზე. განათლების სისტემა უნდა ხედავდეს უფრო მეტად იმ ბავშვებს, რომლებიც არ არიან ჩართული განათლებაში და სკოლის გარეშე არიან, სკოლის მიღმა არიან დარჩენილი. ასე რომ ეს სხვადასხვა სისტემა იმდენად ძლიერი უნდა იყოს, რომ ბავშვები არ გადიოდნენ ქუჩაში და ასე რომ თითოეული ბავშვი ქუჩაში ეს სისტემის მარცხია, ეს ჩვენი თითოეული მათგანის ასე ვთქვათ მარცხია და ნუ შესაბამისად ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ბავშვები ქუჩაში არ იყვნენ. და საზოგადოებისში არსებული სტიგმის ბრალიც არის ასევე ერთ-ერთი ფაქტორი, ვთქვათ ჩვენ როგორ ვეპყრობით აი ამ ბავშვებს, ჩვენ გონია რომ ეს ბავშვები არიან რაღაც აგრესიული ჯგუფი. საზოგადოებისა და საზოგადოებას ესეთი დამოკიდებულება აქვს ამ ბავშვების მიმართ, მაგრამ ეს ქუჩაში ყოფნა არ არის ამ ბავშვების არჩევანი, ეს ჩვენ უნდა გავიაზროთ კარგად. ქუჩაში ყოფნა ეს არ არის მათი არჩევანი, მათ ბავშვობა წაართვეს პრინციპში, ესე შეგვიძლია ვთქვათ, და ეს არის სისტემის მარცხი, რომ ისინი იქ არიან და ამიტომ ჩვენ ყველანაირად უნდა დავეხმაროთ ამ ბავშვებს და არ მივცეთ ფული უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ფული კიდევ უფრო აჯაჭვავს ბავშვებს ქუჩაში, არამედ გავდახმარების ხელი გაუწოდოთ, დავრეკოთ სოციალური მომსახურების სააგენტოში და მათ უნდა მოხდინო რეაგირება. იცით, არის პრობლემები ხა, ვთქვათ, ბევრისგან გვესმის ჩვენ, რომ რეკავენ და ნაკლები რეაგირება ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ მობილური ჯგუფი არის სამი, ვთქვათ, ასევე არ მუშაობს ეს მობილური ჯგუფი, ვთქვათ, შაბათკვირის განმავლობაში, რაც ასევე არის პრობლემა, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სოციალური მუშაკის ინსტიტუტი უფრო უნდა გაძლიერდეს ქვეყანაში, რომელიც ეხმარება სწორედ არა მხოლოდ ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვებს, არამედ სხვა დაუცველი კატეგორიის ბავშვებს. და დღეს არსებული რაოდენობა სოციალური მუშაკებისა ვერ არ ყოფნის ნამდვილად, არც რაოდენობა არ ყოფნის, არც ის ტვირთი, რასაც ეს ტვირთი ძალიან დიდია, რასაც ეს სოციალური მუშაკების იდავენ და მათ არ აქვთ სამუშაო პირობები ნორმალური იმისათვის, რომ მათ ის პასუხისმგებლობა კარგად შეასრულონ და თავიანთი სამუშაო კარგად შეასრულონ. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ გაძლიერდეს ეს ინსტიტუტი, რომელიც ახალი ინსტიტუტია და მეტად მნიშვნელოვანი ინსტიტუტია ბავშვის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ სოციალური მუშაკები მოღვაწეობენ სხვადასხვა სფეროში, ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვებთან დაკავშირებითაც,
აჯანყების
დიახო, იქ კიდე აგენტებიც არიან, მაგრამ სოციალური მუშაკები, რომლებიც დაუცველ ოჯახებთან მუშაობენ, შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვებთან მუშაობენ და ასევე უხდება სასამართლო სისტემაში მყოფი საქმეებზე თავისი დასკვნების გაკეთება. ასე რომ ძალიან ბევრია იმ საქმეების ჩამონათვალი, სადაც ამ ადამიანებს უხდებათ ჩართვა და
ამიტომ ჩვენ ჩვენ დრო მაია სამისოთ რომ ვილაპარაკოთ მაგ საკითხზეც, გულისხმობ შეზღუდულ შესაძლებლობის კონე ბავშვებს. ეს არის კატეგორია მოქალაქეების, რომლებიც 10 წლეულებს, ნუ ჯერ ბავშვობაში, მერე ბავშვობის მერე ატარებდნენ ანუ იძულებით შინაპატიმრობაში, რომელიც მისთვის სახელმწიფოს არ მიუსჯია რა. ანუ ეს ასე გადაწყვიტა საზოგადოებამ, უფრო მათმა ოჯახებმა, მათმა მშობლებმა, ისინი ვერ იღებდნენ სრულფასოვან განათლებას. სულ რაღაცა 13-12 წელი იქნება, რაც საქართველოს შემოვიდა ინკლუზიური განათლების კონცეფტი და პრაქტიკა. თუმცა ის არ არის ჯერ კიდევ ფართოდ და სრულფასოვნად გავრცელებული და დანერგილი განათლების სისტემაში. ინკლუზიური განათლება მხოლოდ ერთი ასპექტია შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისადმი დამოკიდებულებისა და ეს დიდწილად არის სახელმწიფოს უზრუნველსაყოფი რამ. მაგრამ მე არ მინდა ლაპარაკი მხოლოდ სახელმწიფოზე, შეგვიძლია ვილაპარაკოთ სოციუმზე, არასამთავრობო სექტორზე, ოჯახებზე, რომელშიც შეიძლება ასეთი ბავშვები იყონ. თვალშისაცემია ასპარეზზე გამოსვლა მშობლებისა, ზოგიერთი ასეთი ბავშვის, რომელთაც მე ბოდიშს ვითხოვ სვენების წინაშე, მაგრამ უნდა გამოვიყენო ეს სიტყვა, არ ცხვენიათ, იმიტომ რომ ადრე ეს იყო გაუგებარი, ან შეიძლება ვიღაცისთვის გასაგებია, მაგრამ წამყვანი ემოცია.
ესეც იყო ერთ-ერთი სტიგმა, ნეგატიური განწყობა.
ცხვენია ასეთი კი უყვარს, ამაზე ლაპარაკი არ არის, მაგრამ ცხვენია გამოაჩინოს ხალხში. აი ეს განწყობა მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა წერტილებში იფანტება უკვე. აქ არავის ბრალი არ არის, რომ ეს ასე ალბათ ხო? შესაბამისად, მოდი ვილაპარაკოთ ფართოდ ამ საკითხზე, არ ამბობ პრობლემაზე. შეშმო ბავშვები ოჯახში და სოციუმში.
დიახ, შეზღუდული შესაძლებლობის
და UNICEF-ის არის მიდგომები, როლი, ფუნქცია ამ შემთხვევაში.
დიახ, თქვენ სწორი აქცენტები დასვით. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები ერთ-ერთი ყველაზე დაუცველი ჯგუფი ასევე ჩვენი საზოგადოების, ეს ადამიანები და ეს ბავშვები იყვნენ ჩაკეტილი, თქვათ, იზოლირებული საზოგადოებისაგან საკუთარ სახლებში ჩაკეტილი და იმიტომ რომ სწორედ მშობლებს ვთქვათ, ეშინოდათ იმ ნეგატიური განწყობებისა, რომლებიც მათ დახვდებოდათ საზოგადოებაში, ამიტომ ერიდებოდნენ ამ ბავშვების გარეთ გამოყვანას. გარდა ამისა, საზოგადოება არ იყო ადაპტირებული და ამ ბავშვების მისაღება და ადამიანების მისაღება და არამხოლოდ ინფრასტრუქტურას გულისხმობ, არამედ ზოგადად არც შესაბამისი მომსახურებები არსებობდა. ნახა, დაიწყო იცვლება სიტუაცია გეთანხმებით, მაგრამ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია, ასე ვთქვათ, გასაკეთებელი, იმიტომ რომ არ არის საკმარისი რაოდენობა მომსახურებების, რომლებიც დაეხმარება არამარტო ამ ბავშვებს, არამედ ოჯახებს, რომ გაძლიერდნენ და იზრუნონ თავად ამ ბავშვებზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებზე. ასევე აუცილებელია, რომ მეტი დღის ცენტრი იყოს, მეტი მომსახურება, მეტი ინკლუზიური განათლება. კი, ძალიან კარგია, რომ დაიწყო, არსებობს ინკლუზიური განათლება ძალიან ბევრ სკოლაში, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში, თუმცა ეს არ არის საკმარისი და ყველა ბავშვს უნდა ქონდეს საშუალება, რომ ჩაერთოს განათლებაში და განავითაროს მისი უნარები, იმიტომ რომ ესეც ერთ-ერთი ნეგატიური განწყობა და სტიგმა არის, რომ ამ ადამიანებს არაფერი არ შეუძლია და ეს არის მითი, რომელიც უნდა დაიმსხვრას. მათ ძალიან ბევრი რამე შეუძლიათ და ამისი არაერთი მაგალითი არსებობს. და საზოგადოებაში 40% აქვს ესეთი ნეგატიური განწყობა, ჩვენი კვლევებით ირკვევა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მიმართ. და ახლა სწორედ UNICEF-ის მიერ ხორციელდება კამპანია „დაინახე ყველაფერი“, რომლის მიზანიც არის სწორედ საზოგადოებაში არსებული ამგვარი მითების დამსხვრევა, ესეთი ნეგატიური განწყობების შემცირება და ისეთი გარემოს უზრუნველყოფა, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები იგრძნობენ თავს უფრო თავისუფლად და შეძლებენ საკუთარი უნარების რეალიზაციას. ეს რასაკურველი არ არის 1 და 2 წლის საქმე, ეს გრძელვადიანი შედეგზე გათვლილი არის, მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი 2-წლიანი კამპანიით ხელს შევუწყობთ აი ამ ნეგატიური განწყობების შემცირებას. ჩვენ გვიხარია, რომ თქვენ ახსენეთ მშობლები და ზუსტად მშობლები არიან ჩვენს გვერდით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლები, რომლებიც დიახ გამოვიდნენ და იბრძვიან თავიანთი შვილების უფლებების დასაცავად და თავიანთი შვილებისათვის ადგილის მოსაპოვებლად ამ საზოგადოებაში.
აქ მეუდექით კიდევ ერთ საკითხს, ეს არის მეგობრული გარემო ასეთ ბავშვებისათვის და მეგობრულ გარემოში გულისხმობ შეიძლება თქოს ყველაფერს და ამ ყველაფერში ერთ წერტილად შეგვიძლია ავიღოთ ქალაქი, საქალაქო ინფრასტრუქტურა და გინაც არ იყოს ქალაქი, სოფლად იყოს ეს ამბავი. მოკლედ, წმინდა ურბანული ან არაურბანული ინფრასტრუქტურა, უსულო საგნები, რომელიც ხელს უწყობენ ასეთი ადამიანების თავისუფლად გადაადგილებას, თუ შესაძლებელია გართობას, მოძრაობას ღიაცის ქვეშ, და მეორე ადამიანები, მათი დამოკიდებულებები და უცხო ადამიანები. ანუ კულტურა ასეთ ბავშვებთან მიმართებისა. თქვენ დაკვირვებით, ეს კულტურა როგორია? მდგრადია, იცვლება, დიდრდება, რა შტრიხები ემატება? თუ ისევ ისეთია, როგორც იყო საბჭოთა დროს, მოძულება ამ ხალხის, გარიყვა, რაღაცნაირი შიშიც კი დანახლა არ მინდა ამათი. აი ეს იყო.
კი, იყო, რასაკვირველია, საბჭოთა ამ, თქვა, წარსულის გამო არის, რომ ხდებოდა ამ ადამიანების სეგრეგაცია, ხო? საბჭოთა სისტემა მიმართული იყო ამ ადამიანების სეგრეგაციისაკენ. ეს ადამიანები არ ჩანდნენ საზოგადოებაში და ამიტომაც საზოგადოებას უჩნდებოდა გარკვეული ფობიები, შიშები, იმიტომ რომ არ იცნობდა ამ ადამიანებს. და ჩვენც აი ამ კამპანიით, რომელსაც ვატარებთ, ვცდილობთ, რომ დავანახოთ ადამიანებს ის მრავალი ფერი, რომელიც ჩვენს ირგვლივ არის, დავანახოთ ეს განსხვავებული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები და გავაცნოთ, რაც მთავარია, იმიტომ რომ არ იცნობენ. არ იცნობენ თუ შეუძლიათ. კი, რასაკურველია, მსგავსი ნეგატიური განწყობები არსებობს დღეს და ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, ხო? სტიგმა, ნეგატიური განწყობა საკმაოდ მაღალია, 40% ჩვენი საზოგადოების სამწუხაროდ აქვს მსგავსი არამეგობრული, დიახ, ჩვენი კვლევებით არის დათვლილი მსგავსი არამეგობრული, თქვათ, განწყობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მიმართ. და ეს არამხოლოდ აი ამის შემცირება, გაქრობა არამხოლოდ მათთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ ადამიანებმა თავი იგრძნონ სრულფასო წევრება ჩვენი საზოგადოების, არამედ პირველ ყოვლისა ჩვენი საზოგადოებისთვის არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საზოგადოება ვერ განვითარდება, თუ აი სხვადასხვა ჯგუფებს ამ საზოგადოების არ ეკნათ საზოგადოებაში სრულფასოვან მოქალაქეებად, ასე ვთქვათ, არსებობის უფლება. და ამიტომ მნიშვნელოვანი ყველა ჩვენთაგანმა, რომ ეს კარგად გავიაზროთ, რომ საზოგადოება შედგება განსხვავებული ადამიანებისაგან, განსხვავებული ჯგუფის წარმომადგენლებისაგან და ჩვენ ყველას ერთად გვაქვს ამ სახელმწიფოში ცხოვრების უფლება და ეს თანაარსებობა უნდა ისწავლოთ. და ჩვენი კამპანია სწორედ ამას ემსახურება, რომ დავამსხვრიოთ და დავანახოთ ეს განსხვავებულობები.
თაობებს შორის თუ არის განსხვავება? მაგალითად, ახალგაზრდა თაობაში 2030 წელზე ქვემოთ მიმღებლობა უფრო მეტია, თუ ეს ემოციური ტრადიცია ცოცხალია თანაბრად, როგორც ახალი ძველ თაობაში.
ხო, ისეთ ვერ ვიტყვით, რომ ახლა გამოკვეთილად ძველი თაობა უფრო არის სტიგმის მატარებელი, ვიდრე ახალი თაობა.
სტიგმის მიმნიჭებელი უფრო.
ხო, შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა ახალგაზრდები უფრო ღია არიან შესაბამისად იმისათვის, რომ მიიღო განსხვავებული ადამიანები. თუმცა ეს ყველას ასაკის ადამიანს ახასიათებს სტიგმა და ნეგატიური განწყობა და ჩვენც მნიშვნელოვანი არის, რომ ავუხსნათ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობა ეს არ არის არც დაავადება, რაც ხშირად გონიათ ხოლმე სამწუხარო ჩვენს ქვეყანაში, ეს ერთ-ერთი მითი არის, რომელსაც ჩვენ ვამსხვრევთ და ეს ალბათ იმასაც უკავშირდება, რომ ადრე გაბატონებული იყო ქვეყანაში სამედიცინო მოდელი შეზღუდული შესაძლებლობის დიაგნოსტირების და ახლა სწორედ ჩვენ ვეხმარებით სახელმწიფოს, რომ გადავიდეთ სოციალურ მოდელზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობა ქმნის გარემო, რომ გარემო არის ბარიერებით აღსავსე იმის გამო, იმისათვის, რომ ამ ადამიანებმა თავიანთი შესაძლებლობები განავითარონ და მოახდინონ საკუთარი თავის რეალიზაცია. და ჩვენ სწორედ აი ესეთი გარემო უნდა შევქმნათ. და ეს არ არის, ვთქვათ, კონკრეტულად რომელიმე დაავადების, ასე ვთქვათ, ბრალი. ხო, ასე რომ აქაც სერიოზული პროგრამა არის განსახორციელებული, იმისათვის, რომ ქვეყანა მთლიანად გადავიდეს სოციალურ მოდელის რელსებზე, თუმცა მთავარი არის, რომ გარემო იყოს უფრო ტოლერანტული და იქ ნაკლები იყოს ნეგატიური განწყობები სწორედ ამ ადამიანების მიმართ.
მაია, დიდი მადლობა თქვენ დღევანდელი თქვენი საუბრისათვის. მე მაინც გამორჩეულად დაველოდები და მოვისმენ, თუ შესაძლებელი იქნება თქვენ განსხვისგან აი ესტონელი კოლეგების და პროფესიონალების კონსულტაციებს საქართველოს თავრობისა, რომელთა რეალიზებამ ეგებ გააუმჯობესოს საგამართლებლო გარემო ბავშვებისთვის და მისაწვდომი გახადოს მაღალი ხარისხის განათლება მომავალი თაობისათვის. მადლობა, კარგი მადლობა. მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. თია ბიჭაშვილი, ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი, პროდიუსერი დღევანდელი გადაცემის. დავით ბაიჭაძე უცხობოდა პიკის საათს. ორ შაბათამდე გემიშტოებით.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.